Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U magazinskom delu kulturnih krugova, kao i obično, donosimo vesti o aktuelnim kulturnim događanjima, a tematski deo Gutenbergov odgovor i danas posvećujemo razgovorima sa poznatim književnicima. Iz sadržaja. Predstavljamo osmo kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Predstavljen je program predstojećeg 11. festivala poezije i knjige. Članovi drame Narodnog pozorišta u Beogradu gostovaće u Zagrebačkom kazalištu. U galeriji RTS-a sinoć je govoreno o knjizi Mrtvi Slobodana Novakovića, koju je priredio njegov sin, reditelj Marko Novaković. Večeras će u dvorani Kulturnog centra Beograda biti održana beogradska premijera filma Snevani snegovi reditelja Zoltana Bičkeja. Najavljujemo i prenos iz Metropolitan opere za sutra u 18:30 i slušat ćemo delo Franka Alfana Cyrano de Bergerac. U tematskom bloku, u Gutenbergovom odgovoru, dakle bloku posvećenom književnosti, slušat ćete danas književnike Dževada Karahasana i Ivana Lovrenovića, sa kojima sam ja razgovarala prošle nedelje u Sarajevu.
I couldn't find the words to
15 časova i 5 minuta i vrijeme i za prvu rubriku današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Na Kolarčevom narodnom univerzitetu sinoć je predstavljeno 8. kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, u kom je 10 tomova. Od knjige u kojoj su odabrane narodne pripovetke i predanja do one u kojoj je antologijski izbor iz dela Ljubomira Simovića. Slušamo koleginicu Sanju Milić.
Svakog proleća izdavački centar Matice Srpske objavi novo kolo edicije 10 vekova srpske književnosti. Od 2010. kada je posao započet do danas objavljene su 82 knjige. Zastupljeni su najvažniji autori svih književnih epoha, ali i antologijski izbor iz dela naših savremenika. Zato je pitanje za glavnog urednika Mira Vuksanovića bilo kada će biti završeno objavljivanje ovako koncipirane antologijske edicije.
Pa mi živimo u vremenu kada ništa nismo sigurni, ali ja sam siguran zato što ono što je najugroženije izgleda da se najbolje bori samo za sebe, a to je u ovom slučaju književnost. Mi imamo u pripremi već 16 knjiga, to znači prešli smo već 100 i ostaje nam još onih 17-18, znači za 3-4 godine, 5, trebalo bi da objavimo prvu seriju koja ima 120 knjiga i to bi zaista bio veliki poduhvat i veliki podvig i da u tom vremenu dok objavljujemo te završne knjige definišemo onih 100 ili 80 knjiga koje će činiti drugu seriju. E, to bi onda bilo zaista jedan poduhvat koji bi obeležio ovaj vek.
O značaju 10 vekova srpske književnosti za Radio Beograd 2 govori profesor Filološkog fakulteta Radivoje Mikić.
Pa značaj ove edicije dvostruk. Ona s jedne strane treba da uspostavi kanon srpske književnosti, dakle da na jedno mesto stavi sve ono što predstavlja najznačajnija ostvarenja srpskih pisaca od praktično nastanka srpske književnosti do danas. Zato se antologijska edicija i zove 10 vekova, dakle treba da obuhvati sve ono što je nastajalo u tom dugom vremenskom rasponu. Na jednoj strani, a na drugoj strani ova edicija treba da nam omogući da zaobilazno, tako reći, dođemo i do istorije srpske književnosti, pošto svaka knjiga ima vrlo ozbiljno pisan predgovor i pošto svaku knjigu prati i kritički aparat, izbor najboljih kritičkih tekstova koji su posvećeni tumačenju nekog dela ili nekog pisa, mi ćemo, kada ova edicija bude okončana, praktično dobiti jednu vrstu istorije srpske književnosti. Mimo toga, sve knjige u ovoj ediciji su uređene po jedinstvenom standardu priređivačkom, tako da one čitaocu omogućavaju da upozna najbolje ostvarenja jednog pisca, da upozna praktično hronologiju stvaralaštva jednog pisca, da vidi praktično kako se odvijao njegov književni rad od početaka njegovog književnog delovanja pa do posljednjih njegovih objavljenih dela. I isto tako dela koja se nalaze u ovoj antologijskoj ediciji treba čitaocu da omoguće da izbegne da čita ono što nema veću književnu vrednost, jer se ovde nalaze baš ona dela koja jednostavno rečeno mogu da pomognu i formiranju talačkog ukusa i orijentaciji na prave knjižene vrednosti, na sve ono što u okviru jedne kulture predstavlja nešto što je osnova njenog, da tako kažem, vrednostnog horizonta. Mi smo ranije imali neke pokušaje da se naprave dobri antologijski koncipirani izbori, ali samo jedan je okončan, ako se tako može reći, od početka do kraja. Reč je o ediciji Srpska knjiženost u 100 knjiga koji su zajednički realizovale Matica Srpska i Srpska knjižena zadruga. Neki drugi pokušaji su ili bili parcijalni, recimo Dubrovačka književnost, Stara srpska književnost, ili jednostavno rečeno nisu okončani, kao što je bila Nolitova edicija Srpska književnost zamišljena da po žanrovima predstavi sva ostvarenja najboljih srpskih pisaca. Tako da smo sada u prilici da dobijamo jednu zaista dragocenu ediciju koja će nam pomoći da u trenucima kad je, da tako kažem, poljuljano samopouzdanje i naše kulture i svega onoga što je vezano za različite oblike kulturnog i umetničkog stvaralaštva, dobijamo jedan pouzdan, dragocen izbor koji će nam omogućiti da i vidimo šta je najznačajnije u našoj književnosti i da opet to što je najznačajnije počnemo da čitamo na nov način, jer nas predgovor i kritički aparat na to upućuju.
U 8. kolu 10 vekova srpske književnosti objavljene su knjige sa antologijskim izborom iz dela Jeroteja Račanina, Jovana Rajića, Mihajla Maksimovića, Vuka Karadžića, Stefana Mitrova Ljubiše, Marka Miljanova, Ljubomira Nenadovića, Milice Stojadinović, Oskara Davića, Antonija Isakovića, Borislava Pekića i Ljubomira Simovića.
samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Naš kolega Ranko Stojilović bio je danas u biblioteci grada Beograda, gde je održana konferencija za novinare, a na njoj predstavljen program predstojećeg 11. festivala poezije i knjige Trgni se, poezija. Šta bi trebalo da saznamo?
Beogradski festival poezije i knjige imperativnog naziva Trgni se, poezija biće održan od 11. do 15. maja u Beogradu, Pančevu i Čačku u organizaciji izdavačke kuće Treći trg i biblioteke grada Beograda. Pesnici će se u Beogradu predstaviti publici kroz razgovore koji će se 12. i 15. maja voditi u Narodnoj biblioteci Srbije i biblioteci grada Beograda, kao i na večernjim programima u Galeriji Polet i Kulturnom centru grada. Iza slogana festivala, koji ove godine glasi Izvan svakog zla, krije se i ovogodišnji omaž jednom od naših najznačajnijih pesnika, kaže Dejan Matić, direktor festivala Trgni se, poezija.
Ove godine okupili smo se pod sloganom Izvan svakog zla, što je deo stiha jednog od najznačajnijih srpskih pesnika Vladislava Petkovića Disa, kome je ove godine 100 godina od smrti. To je povod da da posvetimo posebnu pažnju kroz program omaža ovom pesniku koji predstavlja jednu prekretnicu u srpskoj poeziji, jedan prelaz iz 19. u 20. vek koji zapravo otvara put ili je neki kamen temeljac modernoj zapravo srpskoj poeziji koja nastaje i u vreme Velikog rata i kasnije tokom 20. veka.
Biće predstavljeno i dvojezično srpsko-englesko izdanje izabranih Disovih pesama u prevodu Novice Petrovića, a u saradnji sa festivalom Disovo proleće i gradskom bibliotekom Vladislav Petković Dis, učesnici festivala gostovaće u Čačku, dok će se beogradskoj publici predstaviti dobitnici nagrada Disovog proleća. O najistaknutijim gostima festivala ove godine govori glavni koordinator programa i jedan od učesnika, pesnik Srđan Gagić.
Na 11. Beogradskom festivalu imamo čak 14 gostujućih pesnika iz 14 zemalja. Možda bi pre svega trebalo pomenuti Malgožatu Lebnu, poljsku pesnikinju, čiji će izbor poezije ove godine u prevodu Biserke Rajčić pod nazivom Jezik zemlje biti objavljen i predstavljen na festivalu u izdanju Trećeg trga. Takođe dolazi nam jedan od najznačajnijih savremenih kiparskih pesnika, Jorgos Christodoulidis, koji je takođe deo jednog drugog projekta na kojem Treći trg radi. Reč je o književnosti sa Kipra na grčkom jeziku, tako da će negde i predstavljanje tog projekta početi na ovogodišnjem festivalu. Ove godine u fokusu su nam i austrijske pesnike, odnosno austrijska poezija. Uz podršku Austrijskog kulturforuma dolaze nam tri austrijske pesnike, Andrea Grill, Sonja Harter i Nika Pfeiffer. Imaćemo predstavnike New Voices projekta, odnosno Evropske platforme za nove pesnike. Dolaze nam pesnici iz Letonije, Belgije, a takođe s nama će biti i pesnici iz svih zemalja bivše Jugoslavije, Španije, Nemačke, Francuske, tako da ćemo imati zaista bogat pesnički program.
Posetioce festivala očekuje i bogat muzički i filmski program, koji će obuhvatiti 10 kratkih igranih i dokumentarnih filmova mladih reditelja iz regiona. Na svečanom otvaranju festivala biće otvorena izložba likovnih radova pod nazivom Metonimije, inspirisanih poezijom pesnika. Ipak, poezija kao i svake godine zauzima centralno mesto. Deceniju posle festivalskih početaka, pesnik i direktor festivala Dejan Matić osvrće se na njegov značaj za pesnički život Beograda.
Na festivalu u prethodnoj deceniji učestvuje sigurno preko 250 pesnika, prevodilaca i umetnika iz preko 25 evropskih i svetskih zemalja. Objavili smo jedno preko 60, možda i 70 knjiga poezije, od kojih preko 20 su dvojezična izdanja, što naših pesnika, što inostranih gostiju. Objavili smo više, razume se, festivalskih brojeva poezije. Mi ovde smo u prilici da čujemo poeziju na mnogim jezicima, da je zatim čitamo i slušamo i na našem jeziku, da je čitamo i u knjigama s jedne strane. S druge strane, pesnici odavde ponesu određene informacije i o srpskoj pesničkoj tradiciji, o pesnicima koji su obeležili pre svega 20. vek srpske poezije, ali i o najmlađim srpskim pesnicima.
15. maja na zatvaranju festivala nastupiće oko 30 pesnika, a bit će proglašeni i pobednici ovogodišnjeg konkursa za poeziju 11. Beogradskog festivala poezije i knjige i Trećeg trga.
My blood's in friend.
Članovi drame Narodnog pozorišta iz Beograda gostovaće u subotu u Zagrebačkom kazalištu mladih. Sa upravnicom razgovara Mira Knežević. Strpite se, uskoro ćete čuti ime upravnice Zagrebačkog kazališta mladih u mini tematu koleginice Knežević.
Snježana Abramović-Milković je upravnica Zagrebačkog kazališta mladih. Snježana, srdačan pozdrav iz studija Radio Beograda 2. Vi ćete 6. ovog meseca ugostiti članove drame Narodnog pozorišta iz Beograda. Oni će igrati svoju predstavu Ivanov Čehova u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Snježana, čini mi se da možemo da kažemo da je ovo gostovanje u stvari u okviru dogovora ili protokola koji ste vi početkom godine, kada ste bili u Narodnom pozorištu u Beogradu sa čuvenom predstavom Hinkeman, i tom prilikom vi ste sa Željkom Hubačom dogovorili, čini mi se, čak i potpisali jedan protokol o saradnji i razmeni predstava. Znači, vi ste bili nama u gostima, evo sada naših glumaca kod vas u gostima.
Pa ovo je čak drugi ciklus razmjene, da, i možda manje protokolarno, a više nekako umjetnički u sinergiji se dogodilo nekakva suradnja između Narodnog pozorišta i Zagrebačkog kazališta mladih, odnosno konkretno između direktora drame koji je jako senzibilan za nove scenske izričaje. Tako da je Narodno pozorište već gostovalo kod nas krajem prošle godine sa Lolićevom Marijom Stuart, pa smo mi uzvratno odigrali Hinkemana u januaru. Nakon gostovanja Ivanova, evo sad u subotu, i veliki interes, moram reći, publike i kritike za Ivanova Narodnog pozorišta iz Beograda, mi krajem godine dolazimo sa predstavom Noćni život u režiji Paola Mađelija, čiji tekst je napisao Ivan Vidić, hrvatski suvremeni dramatičar.
To je predstava koja je takođe, to naši slušalci mogu pogledati na vašem sajtu, takođe je dobila dobre kritike, i što znači da se predstavljate opet sa jednom kvalitetnom predstavom.
Da, vrlo neobična predstava, možda ne klasične forme, zato što je i tekst pisan ne u klasičnoj formi, ali vrlo satirična, vrlo duhovita, koja priča o sadašnjem trenutku, odnosno o pokušaju pobune i dizanje revolucije, koja naravno ne uspjeva jer svatko gleda svoj mali interes i naprosto u različitim interesnim zonama se ljudi ne uspiju ujediniti. Tako da smatram da predstava je jako dobro prošla u Zagrebu i nekako se referira na jedan indirektni način na 100 godina oktobarske revolucije koja je upravo ove godine. Tako da na neki način progovara o nama, o nama koji se ne snalazimo u tranziciji, koji bi htjeli živjeti u materijalnom svijetu, htjeli imati neki novi svijet, ne znamo kakav svijet, ne možemo se nikako solidarizirati jedni s drugima i to naravno sve propada. Dakle, to je tema predstave koja dolazi u decembru.
Snježana, vi ćete za koji dan također ugostiti pozorište iz Slovenije, koju potpisuje čuveni, nama dobro poznati, Jernej Lorencin. I vrlo je važno za publiku, za glumce, za kolege, da razmenjuju predstave.
Apsolutno, inače su gostovanja jako važna, mi dosta gostujemo, a razmjena u regiji je beskrajno bitna. Prvo zbog informacije o trenutnom kazališnom momentu u svakoj zemlji, drugo, mislim, radi se ipak o istom ili sličnom govornom području, da, što je beskrajno lakše, i prijem publike je uvijek drugačiji. I tako da, evo, mi smo imali Zetski dom iz Cetinja u nedjelju sa odličnom Šilingovom predstavom Dokle pogled seže, a mi dolje odlazimo s Velikom bilježnicom. Međutim, isto tako smo prisutni na festivalima. Evo sad idemo na festival malih scenih u Rijeku, tako je. U početkom juna idemo u Budimpeštu, u Radnoti kazalište, to je jedno manje kazalište, ali idemo s malom predstavom, velikom predstavom, Velika bilježnica u režiji Eljina Liverića, koja je također odlično prošla kod naše publike. To je Velika bilježnica Agote Krištof.
Da.
Tako da, za, evo, Hamlet Frliće je pozvan u Gdańsk ovog ljeta na Shakespeare Festival. Idemo na Dubrovački ljetni u Kotor. Dakle, mi imamo i formu za mlade, znači predstave za mlade, pa idemo i u Kotor na festival dječjih kazališta. Pogotovo ovaj peti, šesti mjesec, koji su festivalski mjeseci, ljetni mjeseci, dosta smo aktivni.
Dosta ste aktivni i, kao što rekao ste, dosta se putuje. Kako sve to podneti? Koliko je to naporno, posebno finansijski?
Pa, znate što, da, sve više i više je problem financijski. Mi smo, inače, ja moram reći, prije imali jako dobru podršku Ministarstva kulture za međunarodne razmjene. To nekako se sada stiže. Tu se baš davao akcent jer se hrvatska umjetnost htjela prezentirati i izvan granicama i godinama nekako se od Ministarstva kulture mogla dobiti veća potpora. Međutim, mi ili ako radimo razmjene, pa zaista se apliciramo na grad i ministarstvo i borimo da nam se to podrži, ili naprosto profesionalno čak predstave prodajemo, što je isto naš također zadatak, jer moramo se i samo financirati. Znači, ima i takvih momenata. Međutim, naporno je možda priprema, sam odlazak uvijek je čovjeku puno srce, jer to je ono zbog čega i radimo, a to je uvijek susret sa publikom, pogotovo sa novom publikom, je poseban izazov i veliko veselje.
Snježana, kad pominjemo publiku, rekao ste već, različito reaguju. Beogradska publika je izvanredno reagovala na Hinkemana, znamo da je Marija Stuart odlično prošla u Zagrebu, što govori u stvari o jednoj jedinstvenom pozorišnom prostoru. Publika razume, bilo da je u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Skoplju, razume kvalitet.
Pa ja mislim da inače, to ono što je bitno u umjetnosti, da nema granica i da bilo gdje na svijetu, u bilo kojoj zemlji ćete naći ljude koji na sličan način razmišljaju ili svoje istomišljenike o nekakvim načinima rada na kazališnim predstavama. Znate šta, uvijek vi kad gostujete, uvijek ne dobijete možda onu običnu publiku. Uvijek dobijete profesionalce, kritiku, profiliranu publiku koja gleda i prati gostovanja. I tim je veći uspjeh ako takva publika odlično reagira, ali to je publika koja zna gleda, zna prati. Znači, vi kad gostujete niste baš u kontaktu,
da,
nazovimo tako, sa običnim građaninom, rijetko. Jer su to obično festivalska publika i profesionalna ili neka šira, malo elitistička publika. Ali bez obzira na različitosti u mentalitetu, smislu za humor, pogledu na svijet, ja mislim da umjetnost prava dobra kazališna predstava uvijek probija granice.
Snježana, dakle, nakon tolikih putovanja Zagrebačkog kazališta mladih, kakva su vaša lična osjećanja povodom jednog pozorišnog trenutka? Koliko se naša pozorišta, dakle, regiona, znamo da ste često i u Europi, dakle, koliko se naša pozorišta obraćaju ovom trenutku u kome živimo?
Naš repertoar apsolutno da. Međutim, to se može i kroz klasično djelo, ne isključivo kroz autorsko. ZKM je poznat po tome da ima i dosta često autorske predstave. Predstave nastane po motivima nekog djela ili iz improvizacije glumaca. Ja sad baš u zadnje 2,5 godine jako sam senzibilizirana na predstave i tekstove koji se baš bave traumama sadašnjeg društva. Mislim da onda uvijek nađemo nekako istomišljenike ili festivale ili kazališne kuće koje slično razmišljaju. Mislim, jako je veliki dijapazon različitih kazališta po Europi, različitih profila, rada, izvedbi, tako da mislim da je samo stvar sinergije, ovo što se dogodilo gospodinu Hubaču i nama, da smo se negdje razumjeli. I zato se događa ova suradnja, što mi je puno draže od državnih protokola ili nacionalnih protokola suradnje, ako me razumijete.
Da, naravno. Da. Snježana, sa kojom predstavom idete na festival u Rijeku?
Sa Hinkemanom, još uvijek. Hinkeman je dosta tražena festivalska predstava.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama. Thank you.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
B
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena pa kao u gradu točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije. Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
U galeriji RTS-a sinoć je predstavljena knjiga Mrtvi Slobodana Novakovića koju je priredio njegov sin, reditelj Marko Novaković. Ovu zbirku priča objavilo je RTS izdavaštvo. Ko su mrtvi i zašto se iza mračnog naslova kriju zapravo lepa sećanja? Iz sna i jave Slobodana Novakovića. Slušamo prilog Sare Arsenović.
Godine 1680. u doba snevanih snegova, što je arhaično ime decembra, nakon najezde Turaka u apokaliptičnoj pustoši ispražnjene Bačke, nema nigde nikoga na više dana hoda. U ovoj situaciji koja liči na kraj vremena vidimo dramu ljudskog roda koji nema svoda iznad glave i ne zna da započne nov život. Beketovska situacija. Među zidovima monumentalne opustele crkve, dijak, hromi i jednooki, koji su se oslobodili turskog ropstva, u potrazi su za davno izgubljenom postojbinom. Snimanje filma je počelo još na leto 2009. godine, a scenarista i reditelj je Zoltan Bičkej.
Retko se snima vojvođanski film, još ređe vojvođanski mađarski film. Ovo jeste film koji govori na mađarskom jeziku, titlovan je na srpskom, jedna priča iz 17. veka. Više je povod nego sama istorijska okolina. Interesantno je to da prema historičarima krajem 17. veka pre Karlovačkog mira Vojvodina skoro da je bila pusta. Nekoliko desetina ljudi je bilo, kažu, tu se Judina 100 kvadrat kilometra, tako kažu istoričari, to znači jedva da je neko bio, toliko dugo je, su Turci tu severno-južno krećali, ubijali, raspustošili celu Vojvodinu. Eto, posle 300 i nešto godina ponovo smo tu, imamo, radimo filmove, imamo pozorišta, živote i dalje se nastavlja. Znači, ta lelulanje, obnavljanje života i civilizacija, to je uvek jedna ciklična pojava, čak i u okviru kratkih vremena, a da ne kažemo nekim dužim vremenima. Prava tema filma je šta da se radi kad nema iznad nas duhovnog svoda, ne znamo kako da upravljamo našim životima, gde da krenemo, kako da ponovo sastavimo jedno zajedništvo, jedan život. Na izgled apstraktna tema, ali ovde je kroz jedne ljudske drame konkretizovana. Ja sam namerno kao reditelj odabrao mađarski narod, ne zato što onog vremena nije bilo tu i drugih naroda, bili su, ali nisam teo da to bude konflikt između ljudi sveden na nivo nacionalnog konflikta. Ta tema me ne interesuje. Teo sam jedan opšteljudsku temu i zato kroz ovaj model kamerne drame ovako je bilo transparentnije. Sama nizina je dekor. Mi zapravo nemamo ni jednog dekora u filmu. Sve je snimano u prirodi. Jedini prirodni dekor je ruševina Arača kod Novog Bečeja, gdje se odigrava jedan veći deo filma, ali ta ruševina nema svod, ima iznad ljudi, iznad nas samo nebeski, veliki nebeski svod. A odmah, barem ovdje u Vojvodini kako vrtimo, odmah su ljudi uvidjeli da to govori o današnjem vremenu i današnjem načinu. I to je za mene iznenađenje, jer obično današnji čovjek ne voli da gleda u ogledalo i da susretne sa današnjim problemima, a ovo verovatno je sad pritisnut sa mnogim problemima, pa je to u dobro vrijeme došao film da sa tim alegorijom, sa tim modelom koji je dosta čisti, transparentan, susretne i to ih je razdrmalo.
Film je nastao u srpsko-mađarskoj produkciji, iza koje stoje produkcijske kuće Arbos iz Srbije i Limieri Film Art iz Mađarske. Montažer je Aleksandar Komnenović, za scenografiju bio zadužen Saša Senković, za kostim Ibolja Morvaji. A direktor fotografije je Jovan Milinov, koga slušamo.
Običnom čovjeku može da izgleda ta ravnica kao prazno, kao nema ništa, a u stvari se odvija u nekim sitnim elementima, sitnim detaljima, da li je to jedna travka, jedan korov, da li je to, vidjet ćete, ova humka koja se malo izdvaja, znači to je nama kao deluje kao brdo, a u stvari je to smešno od nekih 5 metara visine i tako dalje, ali nama to puno znači, znači nama u Vojvodini je to ekses, kad vidimo tako je uzvišenje, to je na nivou ekscesa. I mi to iskoristimo u neke naše dramaturške, u dramaturškoj funkciji zapravo imamo te elementi.
Snevani snegovi su premijerno prikazani u Mađarskoj u martu ove godine, nakon čega su tokom aprila usledile projekcije u Novom Sadu, Kanjiži i Subotici. Večeras i beogradska publika gleda ovaj film u dvorani Kulturnog centra.
Došlo je do male tehničke greške, dugujemo izvinjenje. Vi ste upravo slušali o beogradskoj premijeri mađarsko-srpskog filma Snevani snegovi, reditelja Zoltana Bičkeja. Prilog je pripremila Ana Vučković. Čuli ste da će večeras premijera biti u dvorani Kulturnog centra Beograda u 21 sat, a za nekoliko trenutaka bit ćete u prilici da čujete prilog Sare Arsenović o knjizi Mrtvi Slobodana Novakovića.
Like the spring in bloom.
U galeriji RTS-a u izdanju RTS izdavaštvo sinoć je predstavljena knjiga Mrtvi Slobodana Novakovića koju je priredio njegov sin, reditelj Marko Novaković. Slušamo Saru Arsenović.
Na desetogodišnjicu smrti dojena Radio Televizije Srbije, dramaturga, reditelja i pisca Slobodana Novakovića, pred čitaoce podshumno izlazi Novakovićev rukopis Mrtvi. Više o ovoj knjizi slušamo od priređivača Marka Novakovića.
Knjiga Mrtvi je zapravo zbirka priča o mrtvima, o pokojnim umetnicima, slikarima, rediteljima, piscima, vajarima i drugim znamenitim ličnostima koje su za svoga života dolazile u susret, drugovale ili sarađivale sa mojim ocem Slobom Novakovićem, koji je i autor knjige. U prvih 10 priča koje su u prvom poglavlju, koje se zove San, tu su dati bajkoviti prikazi tih likova i tih ličnosti, ali su i same ličnosti bile prilično bajkovite. Tu su čuborski pesnik Libero Marconi, dramski pisac Aca Popović, nadrealista Ljubiša Jocić i mnogi drugi koji su u toj knjizi zaista bili deo tog sna koji je moj otac sa njima sanjao. Drugi deo koji se zove Java, koji ima 10 isto tako znamenitih likova, je više esejističkog karaktera i bavi se ličnostima poput Saše Petrovića, Predraga Golubovića, Slobe Stojanovića, Miroslava Belovića i mnogih još drugih reditelja, pisaca, glumaca i ostalih.
Knjiga Mrtvi oslanja se na filmološka i likovno-kritička traganja za otvorenom metaforom, ali ovaj put traga i da pronikne u bit konkretnih ličnosti, kako je napisao pisac predgovora, eseista, dramski pisac, filmski i književni kritičar Srđan Vučinić. Šta je u ovoj zbirci otvorena metafora? Slušamo još jednom Marka Novakovića.
Otvorena metafora se ne odnosi ni na šta tačno, zato je i otvorena. Dakle, možete je tumačiti na jedan način ili na neki sasvim deseti način. U svakom slučaju, u tom istom predgovoru, Srđan je rekao i da je Slobodan Novaković bio metafora za sebe. Dakle, čovek sa mnogo značenja, samim tim što je bio i čovek sa mnogo profesija, iako mu je po fakultetu matična profesija ali bila dramaturgija, on se bavio pisanjem filmskih kritika i eseja, likovnih kritika, satira i humora, sudio je fudbalske utakmice, radio je kao reditelj, bio je u upravi jednog fudbalskog kluba, Partizana, i naravno bilo ga je na raznim stranama sveta i u raznim tim, dakle, profesijama kojima se bavio, tako da je otvorenost metafore jedne ličnosti u stvari sublimacija svih nekih njegovih interesovanja i poziva kojima se u životu bavio, pa i ova knjiga zapravo kroz tih 20 ličnosti predstavlja i njega samog.
Ovu zbirku RTS izdavaštvo objavilo je u biblioteci Knjiga sećanja. Dragan Indžić, odgovorni urednik RTS izdavaštva, sinoć je govorio i o možda neobičnom ili već poznatom naslovu ove knjige.
U knjizi se pojavlja rečenica koju jako volim, koja kaže da je smrt najmoćna pred sećanja. Međutim, naravno, svi smo smrtni, pa je zato i naslov ove knjige Mrtvi. Možda malo težak, ali ako se dopao Jamesu Joyceu i Johnu Houstonu, mi smo molili da uložimo i Slobodanu u poslednju želju, jer je ovo u stvari testamentarna knjiga koju je pisao u bolnici.
Svaku priču, odnosno ličnost u zbirci, prati crtež slikara i ilustratora Slavka Krunića, što na poseban način doprinosi lepoti knjige.
Sun, here comes the sun, and I say it's all right, little darling.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Sezona radijskih prenosa iz Metropolitan opere bit će nastavljena u subotu 6. maja u 18:30 prenosom opere Cyrano de Bergerac Franka Alfana. Slušamo urednicu prenosa Ivanu Neimarević.
Dobar dan, dakle ovo je naš predzadnji prenos iz Metropolitana u ovoj sezoni i prava poslastica za ljubitelje opere jer imamo prvi put priliku da slušamo operu Cyrano de Bergerac na našim talasima i to sa scene Metropolitana.
Kako izgleda priča o Cyrano i njegovoj voljenoj Roksani?
Pa libretista opere Henri Caine je doslovno, da kažemo, pratio predložak Edmunda de Rostana, tako da nije bilo nikakvih većih intervencija, osim u smislu što je sama radnja morala da bude malo sažetije i izgrovitije kako bi bila prilagođena operskoj sceni, ali izvan toga nije bilo nikakvih drugih intervencija, tako da svima dobro poznata priča o Siranu može da se prati, da kažemo.
Ipak prepričajte.
Pa dakle, Sirano je
tu
jedan...
dobro poznatu da. Priču svima.
Pa Sirano je jedan divan lik u smislu da je on hrabar, vojnik, fantastičan mačevalac i veliki pesnik, pun ljubavi prema Roksani, ali nažalost zbog svog velikog nosa i kompleksa koji zbog toga ima, ne usuđuje se da svoju ljubav iskaže i stoga odlučuje da pomogne mladom vojniku, Kristijanu, koji je takođe zaljubljen u Roksanu, da osvoji devojku tako što će zapravo postati njegov glas i pisati Roksani ljubavna pisma u kojoj će se zapravo ona zaljubiti, dakle ne samo u lepo lice mladog vojnika, već u dušu pesnika kojoj se obraća i koji nastavlja da bude sa njom i nakon Kristijanove smrti. 15 godina oni se svakodnevno viđaju i ona tek na samom kraju, kada se rano umire, shvata da je osoba u kojoj je bila sve te godine zaljubljena, u stvari je bila sve vreme pored nje.
Da, ona je u stvari bila zaljubljena u njegova pisma, u njegov stil, a to je bio Cyrano de Bergerac.
Da, u dušu čoveka, ne
da,
lepo lice.
Da, u dušu čoveka, da. Eto vidite kakva je moć reči i s pažnjom bi trebalo odslušati ovu operu.
Jeste, ova opera je zaista veliki raritet na scenama i ono što možemo da kažemo je da je na sceni Metropolitana pre svega zaslugom pevača, tenora koga ćemo i slušati sutra, to je Roberto Alagna, koji je prvi put ovu operu izveo 2003. godine i od tada se trudi kad god može da insistira na tome da se ona predstavi, jer on sam je rekao, to ćemo čuti u pauzi prenosa tokom malog intervjua sa njim, da smatra da je ovo najlepša opera svih vremena.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
I evo, posle informativnog dela kulturnih krugova, stižemo do književnog temata. Stižemo u Gutenbergov odgovor. I kao što ste čuli na samom početku emisije, ja sam rekla da su naši današnji gosti Dževad Karahasan i Ivan Lovrenović, književnici iz Sarajeva. Rekla sam i to da sam prošle nedelje bila u Sarajevu i vodila sam sa njima razgovore u Evropi. Prvi razgovor u Bečkoj sali, drugi u poslastičarnici. Šta ćete lepše? Uz kolače i kafu. Najprije ćemo slušati Dževada Karahasana. Razgovor s njim ja sam u stvari započela već u Beogradu kada je bila predstavljena njegova knjiga Što Pepeo priča. Potom je ta ista knjiga predstavljena i u Novom Sadu. Na šta? Na koga? Karahasan obraća pažnju dok piše. Na čitaoca, onoga koji se upisuje u knjigu. Slušamo Dževada Karahasana.
Mislim da ste u pravu. Pola u šali, pola ozbiljno, ma u stvari malo više ozbiljno nego u šali, kažem da svoje romane osjećam kao pisma upućena još uvijek nepoznatim prijateljima. Naime, čitalac je danas jedan izuzetak, relativno rijedak izuzetak. Čitalac je čovjek koji nije i ne može biti konzument. Današnji ljudi uglavnom idu u kino, gledaju televiziju. Znate, dođe kući, uključi televizor, sjedi pred njim živ malo manje od komode na kojoj mu televizor stoji i prima ono što mu gospoda iz studija serviraju. U kinu je nešto slično. Čitalac nije to. Čitalac je sugovornik. Čitalac otvara knjigu i počinje razgovor. Čitajući prvu rečenicu, on samo sluša repliku svog sugovornika i odgovara na tu repliku. Čitalac je ko autor. Vi ste knjigu pročitali ako ste u nju projicirali svoja osjećanja, svoja iskustva, svoja pitanja, ako ste se tako reći u nju upisali. Ako se niste upisali u knjigu, vi je niste pročitali, nego ste je preletjeli. Zato ja tvrdim da je čitalac moj sugovornik i koautor. Filozofijski rečeno, roman je potencijalitet. Taj potencijalitet, mogućnost, se ostvaruje činom čitanja. Onda kad ste vi upisali sebe u njega, kad smo se mi u romanu sreli, počeli razgovarati jedno s drugim.
Mislite li da koautorstvo ima značaja za samog čitaoca? Da li je čitalac svestan svog udela u iščitavanju vašeg, pa i svih drugih dela?
Mi moramo imati na umu da je dobrih, talentiranih čitalaca relativno malo. Možda malo više nego dobrih, talentiranih pisaca. Čitalac zna, i tekako zna, da ulazeći u knjigu, otvarajući se knjizi koju je otvorio i počeo čitati, on počinje doživljavati jednu od bezbroj mogućih sudbina kojih je pošteđen. Čitajući knjigu, vi ulazite u jedan život, u jedan proces, u jednu sudbinu koje saznajete kao da ste ih doživjeli, a ipak ste pošteđeni od njih. Zato je čitanje istovremeno čin osvajanja one najviše slobode koja nam je uopće moguća, slobode od vlastite sudbine, od zadatosti koje su nam nametnute rođenjem. Čitajući Dostojevskoga, vi možete proživjeti sudbinu Sonje Marmeladove kao da ste je zaista doživjeli, a pritom ste pošteđeni svega užasnoga što je ona doživjela. Čitajući Dickensa, vi možete biti jedna od njegovih mladih ili starih, zločestih ili dobrih junakinja. Čitajući Tolstoja, vi možete biti Ana Karenjina ili onaj ljubomorni luđak koji je ubio svoju ženu u Kreutzerovoj sonati. Čitanje vas oslobađa zadatosti koje vam je ovaj stvarni život nametnuo. I čitaoci to itekako dobro znaju, itekako uživaju u toj mogućnosti da se oslobode sebe i na trenutak budu neko drugi. Jer to je slično ekstazama. Ja veoma rado govorim, uspoređujem čitanje sa ekstazama, govorim o tihim ekstazama čitanja. Jadna današnja djeca kojima je uskraćena radost čitanja posežu za drogama da bi doživjeli ekstaze iz kojih se bude mahmurni, očajni, tužni i puni bolova. Tihe ekstaze čitanja daju vam jednako tako mnogo slobode ili još više. Samo što nakon tih ekstaza niste mahmurni, niste očajni, niste postali ovisnik, nije vam strašno. Naprotiv, obogaćeni ste za još jednu od sudbina koje ste proživjeli, ne izloživši se njihovim lošim stranama.
Profesore Karahasan, ja u ovom o čemu vi govorite, o načinu na koji čitalac pristupa jednom književnom delu, svesno ili nesvesno, u želji da se poistoveti sa tim likovima, sa situacijama, s vremenom koje se daje kazivanjem u romanu, dovodim to u vezu glumca koji se poistovećuje sa likom. To mi je bliže poređenje možda od ovog o čemu vi govorite.
Možda je. Ima Eliot jednu dobru, zanimljivu primjedbu o takozvanom Hamletovom ludilu. Sjećate se, Hamlet se tokom drugog čina, da li pravi lud ili jeste malo poremetio nakon onog strašnog susreta s majkom u njezinoj spavaonici, kad joj prigovara što se udala za njegovog amidžu. Kaže, prigovara joj, govori, ti si imala Apolona, sad se baljaš ovdje sa satirom. Nakon tog iskustva, kažem, sa Hamletom se događa nešto čudno. On odbija Ofeliju, on počinje. Da li glumit ludilo ili zaista je malo skreno? Eliot kaže, to je, kaže, sigurno to njegovo ludilo, sigurno je više od prenemaganja, a manje od bolesti. Tako je sa svakom glumom. Glumac nije i ne može biti, srećom ne može biti, potpuno identičan junaku kojeg igra, liku kojeg igra. Ali mora biti jednim dijelom on. On ne može izgubiti svoj ljudski identitet, ali ga mora na trenutak prividno zamijeniti nekim drugim identitetom. Da, može biti da je iskustvo čitanja, iskustvo lijepe, tihe ekstaze u kojoj proživljavamo drugu neku sudbinu, slično glumi.
Kroz svoje dramske tekstove osjećali ste tu vrstu energije i tu vrstu poistovećivanja, ali koji je vaš tekst najbolje udovoljio ovom zahtevu o kome sad govorim?
Ne znam. Ja drame pišem veoma rado, sa mnogo veselja. Dobro, jednim dijelom zato što sam ja naravno lijeni južnjak koji mnogo više voli pisati 50-60 stranica drame nego 300-400 stranica romana. Ali me pisati dramu veseli i zato što u drami govore isključivo junaci. Ja ne moram posredovati između njih. Meni je teatar bio drag, mnogo mi je značio, između ostaloga i zato što mi pomaže da kontroliram svoju asocijalnost. Kad primijetim da sam počeo zaboravljati razgovarati s ljudima, kretati se među ljudima, ja odem u teatar da napišem dramu ili uradim sa Rajom predstavu kako bi se vratio među ljude. Ponovo naučio da razgovaram, da se družim, svađam, slažem, ne slažem. Čini mi se da je po mojim dramama do sad su urađene 3-4 predstave koje su zaista bile dobre i omogućile, jeli, u predstave u kojima su glumci uradili upravo čudesne uloge. Sad je još uvijek, već 3 godine na repertoaru kamernog teatra u Sarajevu, predstava Koncert ptica, u kojoj su Tanja Šojić i Mirsa Tuka napravili uloge koje bi bile zapažene i u najvećim evropskim ansamblima.
Slušamo književnika Dževada Karahasana. Pošto predahnemo, nastavit ćemo razgovor.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ste ipak u posebnom raspoloženju kada ste pisali posljednji roman. Smestili ste ga u srednji vek. Omar Hajam je glavna ličnost. Slušala sam pažljivo vašu koleginicu Jasminu Ahmetagić, koja je dovodila taj roman u vezu sa autobiografskim. Pravila je neku vrstu ne poređenja, nego postavljala znak jednakosti između vas i lika.
Omar Hajam je jedna od mojih obsesija još od druge godine studija. Tada sam čitao prvi put njegove rubaje i zanijemio. Tako duboko očajanje s toliko humora izrazdi u 4 stiha, to može zaista jedino Hajam. U svjetskoj književnosti nećete naći takav, još jedan takav slučaj, još jedan takav primjer. Od tada naovamo do dana današnjega ja se opsesivno bavim Hajamom, čitam ga uvijek iznova, čitam sve o njemu. Čitao sam to Bejagrabi čak i jednu disertaciju koju je neki indijski oficir odbranio na njihovoj vojnoj akademiji pišući o temi korištenje Hajamovih matematičkih izračuna u kako se to kaže procjenjivanju artiljerijske vatre, jer Hajam je bio briljantan matematičar, njegovi komentari Euklidove geometrije su dan danas izuzetno aktualni. I kažem, indijski oficir piše o tome kako se može koristiti Hajamove matematičke račune, matematičke radove u procjenjivanju, određivanju artiljerijske vatre. I to sam čitao, sve sam čitao. I svejedno nisam uspio nikad napisati ništa. Sve dok nisam u jednom trenutku shvatio da mnogo više vremena provodim sa Hajamom nego sa svojim suvremenicima. Da se mnogo bolje razumijem s njim nego sa svojim suvremenicima.
Imate lepše osjećanje?
Da, naprosto bolje se razumijem. Upitao sam se otkud to, kako to, zašto to i shvatio. Hajam je, kao i ja, imao samo pitanja. Strašno mnogo pitanja. On je, kao i ja, živio u vremenu fundamentalizama i čistih fundamentalista. Znate, kad sam primijetio da me čovjek kojeg sam sreo na ulici, prije nego sam išta progovorio, obaspe odgovorima. Svi ljudi oko mene imaju same odgovore. Niko se ništa ne pita. I usred svega toga ja, koji imam sama pitanja, primijetili ste, ljudima užasno smeta sporost s kojom ja govorim i to što uvijek u sred rečenice napravim pauzu. To se ja siroče pitam koliko se slažem sa sobom, a koliko ne. I kad sam primijetio, kažem da ljudi oko mene imaju same odgovore, sve odgovore, shvatio sam zašto razgovaram sa Hajamom i tada sam ga poželio. Tada mi se učinilo da mi se on kao čovjek otvorio. Da njegova sudbina jeste, sigurno jeste, riječi tada mnogo kazuje o našem vremenu koliko je o njegovom. On je, kao i mi, živio u vremenu u kojem ljudi ne podnose tajnu. U vremenu u kojem ljudi iz čovjeka, iz svijeta, iz religije, iz međuljudskih odnosa žele ukloniti sve nejasno, neprozirno. Boje se tajne, boje se nedorečenosti. A život se sastoji kragu iz nedorečenosti. Otuda moje uvjerenje da mi živimo u vremenu čistih fundamentalizama i da je Hajam živio u jednom takvom vremenu. Nije slučajno da je ideal našeg vremena prozirni svijet i prozirni čovjek. Pa za Boga, možete li voljeti nekoga nakon što je on izgubio tajnu? Možete li biti prijatelj s nekim ko nema tajne? Pa tajna je ono što vas vezuje za druge ljude, tajna je ono što vas opčinjava u svijetu, tajna je ono što boravi u središtu, u samom biću vjere. Zamislite kako bi užasan bio svijet bez tajni. U trećem dijelu moga romana o Hajamu, koji se zove Miri straha, jeli sveznalica Hajam, stari, ostarjeli sveznalica. I mladi bosanac Vukac, još dječak, uče jedan od drugoga. Vukac od Hajama uči da piše, uči filozofiju, uči matematiku. Hajam od Vukca uči da gleda rajskim pogledom, da gleda nevino, da očisti oči od sveg znanja i otvori ih za ono neposredno dato. Znate, ima jedna epizoda u romanu, govori Hajam Vukcu, kaže, ako je riba i po, dirhem i po, koliko je pet riba? Kaže Vukac, zavisi. Kako će ga zavisi? Pa kaže, zavisi od toga kolike su ribe, koje su vrste, koliko su svježe. Ma ne, kao, recimo da su sve jednake. Pa kaže, što ćemo govoriti takve gluposti, jasno je da ne mogu biti sve jednake. Hajam bez prestanka boravi u svijetu zakona. Vukac govori, boravi u svijetu živih stvari.
Književno delo profesora Karahasana prevedeno je na nemački, italijanski, francuski, engleski, španski, slovenački, poljski, češki, švedski, turski, mađarski, slovački, bugarski, ima tu još jezika. Najviše ga, međutim, prevode i čitaju na nemačkom, ali knjige mu najviše vole Italijani. Koji je to jezik na kome vi pišete?
Meliha, kad primijetite da za svaku situaciju imate neku anegdotu kojom ćete situaciju objasniti, znate da ste ostarili. Evo, ja ću vam na to pitanje odgovoriti jednom anegdotom. Negdje u augustu 93. godine ja sam izišao iz Sarajeva, došao sam u Beč i odatle ću ići u Salzburg. Imam vremena da posjetim profesora Radoslava Katičića, jednog sjajnog lingvista koji je u to vrijeme bio šef slavistike u Beču. Pitam ga ja kad sam došao, kolega, ja imam za vas jedno pitanje, izvolite. S kojeg jezika se prevode moje knjige? Kaže kolega Katičić, da sam ja, kaže, na vašem mjestu, ja bih rekao s bosanskog. Dobro. A kako to da u Beogradu i Zagrebu te knjige čitaju bez prijevoda? Kaže, veoma jednostavno. Ime jezika odnosi se na standard, a ne na lingvističku supstancu. Svaka zajednica ima pravo usvojiti svoj standard. gdje se pišu, stavljaju zarezi, gdje se stavljaju tačke, kako se neke nijanse u deklinacijama, i kaže standard se, ime jezika se odnosi na taj standard, a ne na lingvističku supstancu. Dakle, nema nikakve, i dobro, ja sam to shvatio ovako, bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski su bez imalo sumnje jedan jezik, jer je lingvistička supstanca u tim jezicima uvijek identična. Ali te zajednice imaju pravo jer usvajati svoj standard, jer standard jednog jezika je političko, a ne lingvističko pitanje. Crnogorci imaju puno pravo da standardiziraju kišjelo i džetić i kako već oni govore, oni imaju na to pravo i imaju pravo onda tom standardu dati svoje ime. Hrvati imaju pravo reducirati maksimalnu upotrebu genitiva u svome standardnom jeziku i dati mu svoje ime. Ja ne bih nikome osporavao to pravo, ali priznajem da se jako radujem. Ja kao tihi, ponizni sluga jezika, mnogo se radujem tome što se mi još uvijek razumijemo unatoč ovom lijepom obilju standarda i imena koja smo dali svom jeziku.
Ekskluzivni gost Radio Beograda 2 bio je Dževad Karahasan. Dževad Karahasan je književnik, dramski pisac, univerzitetski je profesor i član Nemačke akademije za jezik i književnost. Predahnućemo sada do intervjua sa također ekskluzivnim gostom Radio Beograda 2, Ivanom Lovrenovićem. Pa ćete čuti šta nam je Lovrenović govorio.
When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Everything is wrong. Your head.
say everybody cries sometimes. You got to hold on, hold on, 'cause everybody hurts sometimes. No, won't you hold on? Hold on. You know, sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.
Echo.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac. Godine naše i ničije. U prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Eko.
A sada slušamo Ivana Lovrenovića, književnika iz Sarajeva. Osnivač je PEN centra Bosne i Hercegovine. Desilo se to 1992. godine u vreme kad mu vreme nije bilo. Osnovali su se uprkos svemu. Ivan Lovrenović.
Bio sam naprosto jedan od tih 20-ak ljudi, kolega, pisaca, intelektualaca koji su to uradili. To je bilo u novembru 92. Neću vam opisivati situaciju u Sarajevu u to vrijeme, to manje više već svi znaju, a da ne ponavljam tu katastrofalnu situaciju. I ta jedna, da tako kažem, grupa ljudi koju zapravo nije povezivalo ništa drugo nego zajednička sudbina u tom trenutku i naravno zajednički, u najširem smislu reći, zajednička profesija, književna, novinarska, izdavačka i tako dalje, došli su na tu ideju, jeli, da se u Bosni i Hercegovini osnuje Bosansko-Hercegovački centar PEN-a. U tom trenutku to je bilo nešto vrlo specifično s obzirom na motivaciju, jel? To je zapravo, ako ćemo malo pojednostavniti stvar, bio pokušaj da se i na taj način i kroz tu formu svijetu, vanjskom svijetu, nekako baci poziv, glas, krik, ako hoćete patetično da kažem, da tu u tom gradu, u toj zemlji postoje i kultura i pisci i književnost, dakle sve što je sušta suprotnost ratu, agresiji, razaranju i tako dalje. I konačno da su tu ugroženi ljudi, jel? Što je osnovna stvar. U nekim normalnim mirnodopskim prilikama veliko je pitanje bi li se takva vrsta PEN-a uopće mogla osnovati s obzirom na stroge propise samoga svjetskog PEN centra. Jer je on vezan, kao što znate, za nacionalne identitete, a ovdje je bilo sve obrnuto. Ovdje se radilo o identitetu koji zapravo niko u tom trenutku nije znao ni definirati. To je zapravo bio identitet ugroženog grada, ugrožene zemlje i ugroženih pisaca. I sam događaj je bio obilježen svime time. To je bio jedan, ja imam običaj reći, to je bio jedan događaj kao u rano kršćansko doba u Rimu, u katakombama. I nosio je i tu patetiku, taj istinski patos. Jel? I u ratu je PEN centar Bosne i Hercegovine zapravo, to je još jedan bosanski paradoks, on je u ratu zapravo odigrao svoju najvažniju ulogu. On postoji i danas, ali njegova uloga u nekom javnom životu gotovo da je neprimjetna.
Dobro sarađujete sa srpskim PEN centrom?
Ja to više i ne znam, jer sam se poprilično odavno isključio iz akcija, iz života PEN centra, tako da malo i pratim šta se tu događa, ali znam da je uprava u tom smislu donekle aktivna, jel? Da traži kontakte i komunikacije sa drugim centrima.
S obzirom da znamo da ste veoma aktivni i u publicističkom radu i u književnom i prilikom osnivanja raznih časopisa, dakle publikacija od velikog značaja, pokretač i da li osnivač i dana, je li tako? Da. Recite šta sad trenutno radite? Evo vi ste u Sarajevu ponovo, jedno vrijeme niste bili, je li tako? I vratili ste se ovom gradu.
Ma da, ja sam bio prisiljen da u ratu pobjegnem sa svojom familijom iz svog stana na Grbavici i to je odredilo naš život i naše kretanje u ratu. Bili smo koje kuda u izbjeglištu. Poslije rata, kada je Grbavica vraćena u sastav Sarajeva, onda smo se i mi vratili i od tada sam u Sarajevu, dakle ponovo, jer nemam gdje, logično je da budem tu, nemam gdje drugo biti. Ali što se tiče ovih aktivnosti o kojima govorite, to je sve bilo, to je iz moje perspektive, to je sve prošlost, sve dalja, jer ja već nekih skoro 10 godina zapravo vrlo malo učestvujem u javnom životu, gotovo nikako. Što svojom voljom, što voljom drugih. Tako da sve o čemu govorite, to je neka moja prošlost, da.
Ali veoma aktivna, da. Veoma ste prisutni bili.
Naravno, ne, ovo što govorim ne znači da bih je se odricao, da pače, držim do toga puno i danas. I u to doba, dakle, negdje od rata, iz rata samoga, pa negdje do 2000 i recimo možda 8. 9. bio sam, da, aktivan i u novinama. Konačno, moja egzistencija je bila vezana za novine i u Sarajevu u danima, i ne samo u Sarajevu, nego i u Feral Tribunu, tamo sam bio i član redakcije, jel, isto. Prije toga u jednom izuzetno dobrom, kvalitetnom, ali nažalost rano ugašenom časopisu koji je u Zagrebu osnovao bio Slavko Goldstein, Erasmus i tako dalje. Tako da, da, taj dio mog života jeste vezan, bio vrlo aktivno uz, prije svega uz publikacije, jeli, uz izdavanje, uređivanje, pisanje u magazinima, novinama, časopisima.
Da li je prepoznatljiv neki mainstream u bosansko-hercegovačkoj književnosti?
Vrlo teško pitanje. Zato što je, najkraće rečeno, zato što je bosansko-hercegovačka cjelokupna kulturna, pa onda i književna zbilja naprosto nestrukturirana. Dakle, s koje god strane da joj priđete, nemate se zašto uhvatiti ako biste tražili mogućnost da je nekako definirate. Potpuno je nestrukturirana, potpuno je, da tako kažem, prepuštena sama sebi. S druge strane, nemate, recimo, ono što je za bilo kakvo observiranje i definiranje književne zbilje neophodno, nemate kritike, nemate časopisa. Književni časopis, šta je to? Toga možda negdje još i ima, kod nas toga nema odavno. Pa prema tome nema onoga nečega što se nekad u književnoj nauci zvalo književni život. Dakle, ne samo stvaranje književnih tekstova, nego i sve ono popratno oko toga. Kritika, recepcija, recenzije, književni časopisi i tako dalje. Toga nema. I zato, kažem, je vrlo teško govoriti strukturirano o bosansko-hercegovačkoj književnoj zbilji. Ali, tome nasuprot, postoji nešto drugo što je potpuno evidentno i što možete čisto empirijski ustanoviti. Jeli? Postoje pisci, postoje knjige.
Vi ste sastavljač zajedno sa Kazazom i postoji još jedno ime, vi ćete me podsjetiti, antologije bosansko-hercegovačke pripovetke. Da.
Nikola Kovač, pokojni profesor sa Filozofskog fakulteta, nas trojica smo su sastavljači te antologije. To je bilo jedno lijepo iskustvo, ali to je ipak, ta antologija je ipak išla za tim da nekako sumira cijelo stoljeće. Tako da je ona išla negdje od onih starijih pripovjedača koje je još davno Jovan Kršić imenovao, jeli, istim onim nazivom Pripovjedačka Bosna, pa do najnovijih. Da.
Ja mislim da je ta antologija prošla regionom. Čini mi se da ste i u Beogradu bili gosti Srpskog književnog društva.
Ja nisam bio, ali znam da je tamo predstavljena. Da,
da, i dobro je primljena.
Da, da.
Kada je reč o vašem književnom stvaralaštu, hajde da se podsjetimo na Mešinu nagradu. Ona je od regionalnog značaja koja se dodeljuje u Tuzli.
Da, to je bilo prije 2 godine, 3. Ja sam tu nagradu dobio za knjigu, roman Nestali u stoljeću. Ta knjiga je meni neobično važna, moram reći tako, jer je s jedne strane ona je nastala na temelju nekih mojih starih preokupacija. U nju je ugrađen kao jedan njezin dio i istina inoviran kratki roman koji sam ja objavio još 94. Liber memorabilium, ali je oko njega onda razrasla se cijela jedna nova struktura. I kažem, tu mi je ta knjiga mi je jako važna, jer je pokušaj da se istovremeno bavi i nekim književnim preokupacijama, a da bude u dovoljnoj mjeri autobiografska, da može i na taj način predstavljati neki autorski i lični pečat. Jel? Ne bih ja ni htio, ni mogao, ni smio puno o samoj knjizi govoriti, jer to se ne radi. Jel? Ali eto, zahvaljujući i toj nagradi, ona je dosta pročitana, da tako kažem, i u Bosni, i u Hrvatskoj, pa čak i u Srbiji ponešto. Recimo, napisao je izvanredno lucidan prikaz te knjige u Novosadskim poljima profesor Brajović.
Tihomir Brajović.
Da, i tako dalje. Dakle, knjiga koja je meni jako važna, značajna, da.
Šta sad radite? Pišete li novu knjigu?
Pa ja sam objavio prošle godine novu knjigu, do koje mi isto jako stalo, ali za razliku od ove prethodne, ona gotovo da nije pročitana. Jeste nešto malo, ali nije ni blizu onome što mislim da bi bilo dobro i razložno.
Hajde, objasnite nam to, šta bi bilo.
Knjiga se zove Ulazeći u Varcar. Ni ja sam ne znam šta je ta knjiga.
Ovo je sjajno.
Da, mislim, vrlo teško mi je da ja kažem šta je ona. Ali možemo opisno govoriti, jel? To je To je knjiga koja pliva negdje između klasične tvrde proze i nečega što bi se moglo nazvati nevezani stih. Ili ono što se nekada u moje doba dok sam studirao zvalo u žanrovskom smislu ritmička proza. Sva je napisana u tom ključu.
Kako komentarišete deklaraciju o zajedničkom jeziku?
Pa tu moram biti pažljiv i pravedan. Ja sam dobio poziv da potpišem tu deklaraciju, vrlo ljubazan poziv, ne od bilo koga, nego od čovjeka kojega ja zaista izuzetno cijenim i poštujem, to je Vladimir Arsenijević. Tu ja imam rezervu ove vrste. Kada proučite malo sami tekst deklaracije, a uključite u to određena sociolingvistička znanja, instrumente, onda vidite da je ona u stvari paradoksalna. Ona se zalaže za afirmaciju teze da je naš jezik u ovim četirima državama zajednički. I to je malo neprecizno jer zapravo se mora onda govoriti ne o državama, nego se mora govoriti lingvistički o području štokavskog dijalekta, jer u svim tim državama ima i drugih jezika. U Hrvatskoj već odavno status jezika imaju i čakavski i kajkavski, koji u ovu formulu ne ulaze. No to je digresija. Dakle, šta je tu paradoks? Na jednoj strani pokušava afirmacija da je jezik zajednički, na drugoj strani afirmacija, i to potpuna afirmacija, onoga pravila da je on, da iz njegove policentričnosti proizlazi i apsolutno pravo svakog naroda da jezik imenuje svojim imenom, i ne samo to, nego da ga u skladu s tim po svome kodificira, standardizira, normira. E sad vidite paradoks, i to vrlo vrišteći paradoks. Sve ono protiv čega se deklaracija bori kasnije, protiv zloupotrebe jezika, pogotovo u nacionalističke svrhe, u obrazovanju i tako dalje, zapravo zakonito i neminovno proizlazi iz ovoga što ona afirmira. Jer čim vi afirmirate pravo na zasebnu standardizaciju, vi ste odmah time afirmirali i pravo na svu moguću političku upotrebu te činjenice, jer standardizacija zapravo i nije ništa drugo nego politička intervencija u tijelo jezika. I kad to, ja sam pokušavao s nekim ljudima koji su potpisali deklaraciju razgovarati na ovaj način, svi su rekli da, ti si u pravu, ali znaš, ipak je najvažnija ova osnovna ambicija te deklaracije. E pa ja kažem, ne mogu jer ona sama na taj način zapravo sebi podmeće trojanskog konja, jel, u samom tekstu.
Čuli smo i Ivana Lovrenovića, književnika Ivana Lovrenovića. Treba reći i to da se Ivan Lovrenović bavio i bavi se Bosnom, istorijom Bosne. Motivacije su mu iste, iz istog su izvora književnog i eseističkog. Najpoznatije njegovo delo o Bosni ovako glasi. Naslov tog dela: Unutarnja zemlja, kratki pregled historije Bosne i Hercegovine. Na koji način je Bosna i Hercegovina kroz tu prošlost formirala svoje političko i društveno lice, pita se Lovrenović. Nije nikad izgradila, veli on, jedinstven politički identitet, ali kaže i to, pluralni kulturni identitet jeste. A pluralnost identiteta i jeste identitet. Ubeđen je u to, koliko sam ja shvatila iz onog o čemu mi je govorio. I ovu knjigu pisao je 30 godina. I bilo bi to sve, poštovani slušaoci, za petak, 5.5.2017. godine, što vam je priredila, pripremila emisija, odnosno program za kulturu i umetnost Radio Beograda 2. A emisiju su realizovali tonski Vladimir Penđer i Vesna Tošović, muzički urednik je Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala na pažnji.
Skies, so I could open up my mind.